VOA. Itti gaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo AG tokko eegee qabamanii torbaan lam caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti kan maallee mana murtiitti hin dhiyaanne eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaan Abaaboo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee hin jarqan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jenna. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo hidhamu bulchoota naquu hin qabu jedha. Saayidaamtootu nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoggansi sadarkaa garaagaraa irra jiran erga jalaa hidhamanii torban lama darbuu kan ibsee yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru.
Qaama hoogganaa ta'anii fi qondaaltonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Ayyaanaa fi Dr. Shimur Galata hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtichis hin dhiyaanne hagamma. Namoonni hidhamanii himasni warra jiraate mana murtiitti dhiyaatanii mirgi isaanii eegame akkasittiin akka mana murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu badii hin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu.
Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jiran.
Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii gaahidamuu quba qabu waan areen isaaniis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa dhuma gaafachuu malee filmaata biraa hin qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna
Komii addi bilisummaa Oromoo hoggansi olaanoof hoggansi sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Mohaammed hoggana biiroo nageenya Oromiyaatiin komii addi bilisummaa Oromoo kaaserratti deebittaa nu kennaniiru.
Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman. Qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan kan qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu tiriippil hojii ta'ee hojjetu gama tokkoo wayyaanii wajjin gama tokkoo shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e. Warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatameen bira dabree jira. Maaliifii badii keessa waan hin galiniif. Ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan itti aanus badii keessa gallaan akka itti deemamu wajjinis barbaachisaadha.
Addi bilisummaa Oromoo hoggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoona jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsaniin jiru.
Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeesse kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan raga irratti qulqulleesse immoo galme isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiraawwachiiftu isaaniitis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata. Eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti ni kaasan.
Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaan kennaniiru.
Karaa ajjechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin walqabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 1126 ta'an bakkeewwan garaagaraatti to'annaa jala oolaniiru. Sanarraa kan hafe kan paartiin adda bilisummaa Oromoo qophaatti. Hidhaman geggeessitoonni jedhu waan addatti baasee hin beeku garuu waliigala namoonni lakkoofsa nama kaasee kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu bakka to'ataman hundumattuu kamni dimmi sailallatu galmesa gara galme ibashani oliti kendese akka seratti dessa jirufi mana murtitti sigatani akkasani robella matin turajirani gabasni ani qabu kanagarsisu sanarra kanafe namota maqadan addabase enyenyu esatti damani yomi damani kanjedu maqasani jil ragadani qabu namni kanake esatti koda qabu jiraman garu lakkosa amma kafe kanatu to annajala awolani sheerani sorda homajiru
komi hidamu esatta kaydamani fi mana murtitti diachu dabu hogganto takanneni maqadan ipse adbulsuma oromo gafate obo mikael boran obbo kennisa ayyana adde cal takkale obbo lammi beenya dr shuguti galatafi colonel gamachu ayyana dabalate namota kannen bro dabichi maqada e gafatef wajira abba alange woli gala federala gafanneram namonni maqadan ipsaman kunnen hala isan irajran bakka isan jiran qulqulle fadden odefanno walti qabeen isinif deebisejechun wajira abba alange woli gala federalaatti directoratein director yakka qinda afi dangaacewu obbo qadu tsagga radio sagale america himanirum imo makanarratti commissioni policy federalas gafanneram Komishini Polisi Federalat itti anan komishinara komishinar Malaku Fantas hidamu koggantota adda bilisumma oromo kana quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaas Radio Sagale Ameerikaatiin Tsahaayi Daamto Finfinneerra.